je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 11. maj, vijesti dana. Bosna i Hercegovina, tema sjednice Vijeća sigurnosti UN-a. Na dnevnom redu izvještaj Kristijana Šmita. Tegeltin kabinet traži od Amerike i Vijeća sigurnosti UN-a da mu se omogući obraćanje. EU i lideri Zapadnog Balkana danas na sastanku u Briselu. Otvoren Sarajevo Biznis Forum, prisustvuju lideri iz regije i svijeta. Tokom foruma predsjednik Slovenije Borut Pahor pozvao da se Bosni i Hercegovini dodijeli kandidatski status za Europsku uniju. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić komentarisao najave zvaničnika HDZ-a u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj da će biti održana nova runda pregovora o izbornom zakonu.
Nekoga natjerati da otvara nove runde pregovora o izmjeni izbornog zakona, to sve na onu narodnu. Što je babi milo, to je se istilo.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio u Zagrebu da Željko Komšić ne može biti predstavnik onih koji ga nisu birali.
Može li neko doživjeti veću uvredu od toga? Nakon dvije godine upozoravanja, ok, sad je stvarno dosta, nije u redu, to je prevara. Dakle, ne može biti predstavnik onih koji ga nisu birali.
Tokom racije izraelske vojske na zapadnoj obali poginula novinarka Al Jazeere. Rusija će biti odgovorna za ratne zločine u Ukrajini, navodi EU zvaničnik za ljudska prava. U bazi EUFOR-a Butmir u Sarajevu održana je ceremonija zvanične primopredaje dužnosti načelnika EUFOR-ovog štaba u Sarajevu. Novi načelnik štaba, brigadni general Zoltan Šomogi.
Mi ćemo se i dalje suočavati sa mnogim izazovima u narednoj godini, ali sam uvjeren da će EUFOR sa ovakvim timom nastaviti da efikasno podržava vlasti i institucije Bosne i Hercegovine u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja.
Transparency International ocijenio kako su velike korupcijske afere i dalje bez sudskog epiloga u BiH. Nova hapšenja u 4 grada u Bosni i Hercegovini zbog trgovine kanabisovim uljem traga se za čak 32 osobe. Vrijeme sutra sunčano, sa dnevnom temperaturom od 25 do 30 stepeni. U emisiji možete čuti. Na kapiji gradskog fudbalskog stadiona u centru Bratunca porodice žrtava i udruženja koje okupljaju majke Podrinja odali su poštu za oko 600 Bošnjaka Bratunca koji su ubijeni prije 30 godina. Šuhra Sinanović, predsjednica udruženja Podrinja i bivši logoraš Sakib Ahmetović.
Da prve žrtve u logor koje su došle u logor osnovne škole Vuk Karadžić, tada 92. je bio moj rahmetli babo Hasan Gušić, moj brat Gušić Čekre, moj amđa rahmetli Gušić Zeki i moj zet Reto rahmetli Osman.
U sali odmah počeo. Ti dođi, motke, palice metal od stolica, prvo šta im je odpadalo pod ruke, počeli su da se cvete i da ubijaju. To je trajalo sve do odlaska na Pale. Nas 420 je preživjelo i prebačeni smo bili na Pale.
Roman Suhan iz Kijeva za Radio Slobodna Evropa govori o strahotama rata u Ukrajini iz ugla novinara na zadatku. Na naše pitanje šta mu je bilo najpotresnije tokom izvještavanja, Roman odgovara.
To je svakako kad god vidimo tijela ljudi ili njihove ostatke. Pokušamo da blokiramo mozak, budemo profesionalni i odradimo posao kako treba, ali to ne funkcioniše uvijek.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović danas će se obratiti na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a na kojoj će biti govora o situaciji u BiH. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit trebao bi predstaviti polugodišnji izvještaj o BiH, međutim nije još poznato da li će se obraćati na sjednici zbog toga što se prošle godine u novembru tome protivila Rusija. U međuvremenu iz kabineta Zorana Tegeltije, predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, saopšteno je da očekuje od ambasadora Sjedinjenih Država pri Ujedinjenim Nacijama i stalnih članica Vijeća sigurnosti da mu omoguće obraćanje na današnjoj sjednici. Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, jučer je negodovao zbog Džaferovićevog obraćanja, navodeći da je riječ o privatnom govoru budući da prema njegovoj tvrdnji nisu usaglašeni stavovi predsjedništva. Ovu situaciju komentarisao je i član predsjedništva BiH Željko Komšić.
Ja sam poprilično siguran da se obrati gospodin Džaferović kao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Da li će biti dopušteno gospodinu Schmidtu da prezentira svoj izvještaj Vijeću sigurnosti, ono to ovisi u ovom slučaju najviše o poziciji Rusije i Kine, odnosno to su zemlje koje zbog same strukture UN-a, vi to sami znate, imaju pravo veta. To je za sad nepoznanica šta će se desiti.
Komšić je to rekao obraćajući se okupljenima na otvaranju 11. biznis foruma u Sarajevu, kojem prisustvuju lideri iz regije i svijeta. Komšić je ocijenio kako region Balkana može biti most između velikih evropskih i azijskih tržišta. Na otvaranju foruma govorio je predsjednik Republike Slovenije, Borut Pahor, koji je izrazio snažnu podršku ove države prema Bosni i Hercegovini i regionu u njihovim zalaganjima da postanu članice Evropske unije.
Opći izbori u Bosni i Hercegovini raspisani su za 2. oktobar 2022. godine, a Centralna izborna komisija objavila iznos takse, odnosno novčanog iznosa za ovjeru prijava političkih stranaka i subjekata za učešće. Prema dostupnom zvaničnom dokumentu, stranke će za kandidaturu člana predsjedništva morati izdvojiti 25.000 konvertibilnih maraka. Isti iznos je i za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Taksa za kandidaturu za zastupnički dom federacije, funkciju predsjednika Republike Srpske i zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske iznosi 18.000 konvertibilnih maraka, dok je zastupničko mjesto u kantonalnim skupštinama 13.000 konvertibilnih maraka. Nezavisni kandidati će morati izdvojiti 13.000 maraka za člana predsjedništva i predstavnički dom, 9.000 za federalni parlament i Narodnu skupštinu Republike Srpske, a 7.000 je taksa za zastupnike u kantonalnim skupštinama. Novčani iznos za ovjeru stranke ne uplaćuju za svaki nivo pojedinačno jer važi i za niže nivoe vlasti, osim u slučaju kandidature za člana predsjedništva. Infografički prikaz koliko košta kandidatura za opće izbore u Bosni i Hercegovini pronađite na slobodnaevropa.org.
Polaganjem cvijeća na kapiji gradskog fudbalskog stadiona u centru Bratunca i učenjem Fatihe, članovi porodice žrtava i udruženja koje okupljaju majke Podrinja, vjerski službenici i predstavnici entitetskih vlasti odali su poštu za oko 600 Bošnjaka Bratunca, ubijenih u maju prije 30 godina. Sadik Salimović.
Stradanje Bošnjaka u Bratuncu počelo je još u aprilu 1992. godine, kaže za Radio Slobodna Evropa Šuhra Sinanović, predsjednica udruženja Podrinje.
Počelo je pogubljenje 17. aprila 1992. godine, gdje je prva žrtva u Bratuncu bio je moj amđa Rahmetle Šukrija Gušić.
Na stadionu u Bratuncu 10. maja prije 30 godina bili su zatočeni svi Bošnjaci iz ovog grada. Muškarci su odvedeni u logore i osnovnu školu Vuk Karadžić, priča Šuhra.
Prve žrtve u logor koje su došle u logor osnovne škole Vuk Karadžić, tada 92. je bio moj rahmetli babo Hasan Gušić, moj brat Gušić Ekrem, moj amđa rahmetli Gušić Zeki i moj zet Reto rahmetli Osman Ali.
Sakib Ahmetović je bio zatočenik u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Imao je sreću da preživi.
U sali odmah počelo. Ti dođi, motke palce metal od stolica, prvo šta im je odpadalo pod ruke, počeli su da se svijete i da ubijaju. Tu je trajalo sve do odlaska na Pale, nas 420 je preživjelo i prebačeni smo bili na Pale.
Među 600 žrtava iz Bratunca bio je sin Abide Karić.
Izgubila sam sve krvu koju su zaklali ovdje u Bratuncu. Zavu, sina koji još nisam pronašla, braća su mi ovdje bili zarobljeni, svi smo bili na ovom igralištu.
Na mezariju Veljaci u Bratuncu sutra će se klanjati kolektivna dženaza za 4 ubijena Bošnjaka, napominje Šuhra Sinanović.
Do sada na mezari Veljaci je ukopano 306 osoba, međutim koje će sutra biti i još 4 osobe, među kojima je znači najmlađe dijete Hođi Salmir od 9 godina. On će se ukopati pored svoje majke Sabre i svoje nane Zinete. A očekuje se inače da se pronađe i njegov brat stariji 2 godine.
Bratunčanin Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske, za Radio Slobodna Evropa je rekao.
Oni su danas pomiješani, svi smo mi pomiješani danas emocija u kojima se prisjećamo tih zločina i živimo u ambijentu u kojem ne osjeća se sigurnost u potpunosti za one koji žive ovdje, Bošnjake, jer nije pravda zadovoljena, zločinci nisu kažnjeni. Očekivati je da će tužilaštvo konačno razumjeti potrebe žrtava, onih koji su ovdje zlostavljani, čiji su članovi porodica ubijani i da će pokrenuti i intenzivirati aktivnost na kažnjavanje zločinaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Ferit Hasančević iz Grabske kod Oboja sve vrijeme rata u BiH proveo je kao zarobljenik u zatvorima i logorima koji su bili pod kontrolom srpskih snaga u BiH i Hrvatskoj. Njegovo zarobljavanje dogodilo se u Doboju prije 30 godina, gdje je i završen njegov logoraški put. Arnes Grbešić zabilježio je njegovu životnu priču.
Dugo, komplikovano. 3 godine, 5 mjeseci i 16 dana.
Toliko vremena je Ferit Hasančević proveo u srpskim logorima i zatvorima za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. On je jedan od blizu 400 stanovnika Grabske kod Oboja koji su zarobljeni prije 30 godina. 10. maja 1992. nakon što su srpske lokalne vojne formacije uz pomoć tadašnje Jugoslovenske narodne armije zauzele naselje. Inače, jedino sa bošnjačkim stanovništvom smješteno uz staru cestu Doboj Modrića. Poslije noći provedene u osnovnoj školi u susjednoj Kostajnici, Ferid i drugi mještani prebačeni su u vojnu kasarnu u prigradskom naselju Bare.
Iz kasarne smo nakon 2 sedmice ujutru upet oni crvene beretke u autobuse i u Gradišku. Prešli smo u Hrvatsku, u Gradišku, u Saru, kao onaj zatvor.
Stara Gradiška u to vrijeme je bila pod kontrolom srpskih snaga u Hrvatskoj.
Tamo smo bili mjesec dana i poslije su jednu grupu odvali na Manjaču da pripremaju one štale, logore. I onda su nas sve prebacili gore. 20. juna 92. Mi 125, tu negdje 130 iz Grabske smo sa još Hrvatima 13. decembra 92. preko Doboje Brško odvezeni smo u Batković kod Bijeljne. Tamo smo bili 4 dana i onda su nas iz Grabske sa 2 autobusa odvezli u Lukavicu kasarnu u Sarajevo.
I vojna kasarna u Lukavici bila je tek usputna stanica na Feridovom logoraškom putu.
Tu smo bili preko dana, trebali smo kao razmjena ovo ono i onda su nas ozveli u zatvor Kula. I tu sam bio 20 mjeseci još.
Zbog neuspjele razmjene između Vojske Republike Srpske i Armije Republike Bosne i Hercegovine, Ferit Hasančević je ostao u zatvoru Kula koji se nalazi u današnjem istočnom Sarajevu.
Iz Kule smo išli 3 mjeseca u Rudu, nas 30 iz Grabske odvezena za nas razmjenu u Goražde. Međutim, nisu naši tijeli nas iz Grabske i onda su nas vratili na Kulu.
Sa nekolicinom preostalih logoraša iz Grabske, Ferit Hasančević ponovo se našao u zarobljeništvu u Doboju.
2. novembra 94. ostalo je nas 7 iz Grabske na Kuli. I jedan je otišao na rad i jedno jutro smo vidjeli golf, dobojski tablica i kombi. Zvali se nas sa ekonomije gdje smo radili. Oni su došli da uzmu više zarobljenika iz Grabske, pošto su mislili da nas ima 450, da vrše razmjenu sa Tuzlom. Međutim, nas je bilo samo 6. I oni su nas kombijem preko Sokolca, Vlasenice, Zvornika, Brčkog dovezli u Doboj. I tu sam bio još godinu dana. Razmijen sam 26. oktobra 95. u Gradarcu.
Nedugo nakon razmjene u Gradarcu, Ferit se porodici pridružio u Švicarskoj gdje Hasančevići žive i danas. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine sa Predragom Tomovićem tražimo odgovore na pitanja ko su antifašisti danas i protiv čega se bore, kao i koji su to pojavni oblici fašizma u dobu u kojem živimo.
Ko su antifašisti danas i protiv čega se bore? Koji su danas pojavni oblici fašizma? Da li možemo govoriti o povratku fašizma u Evropi? Da li jačaju revizionisti ili je počela svojevrsna revizija revizionizma? Mlade u Beogradu pitali smo šta je za njih danas fašizam, a šta antifašizam?
Fašizam po meni bila svaka izričita netrpeljivost, mržnja, potreba za potiskivanjem svega drugog i drugačijeg.
Pa obično se koristi reč kada hoćemo da naglasimo da neko agresivan, da hoće nešto na silu da izvede. A antifašizam, verovatno protivnici fašizma.
Istoričara Miloša Vukanovića pitamo kakva poruka stoji iza skrnavljenja spomenika antifašizmu. I koje šalje?
Ako govorimo o Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji,
Ovdje smo imali izjednačavanje antifašističkog pokreta i spomenika koji predstavio taj pokret sa jugoslovenskom i sa komunizmom. I samim tim u novim nacionalnim buđenjima kojima je bio potreba neprijatelja, neprijatelja pronađeni u komunizmu i jugoslovenstvu, svi ti elementi su morali biti uništeni.
Da li nas istorija uči životu? I da li su neki od nas toliko loši đaci, pa ponavljaju istorijske greške i slijede destruktivne ideologije iz prethodnog vijeka?
Zaviri ispod površine, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na Spotify-u, iTunes-u, Google podcastima, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ukrajinski operator objavio je da obustavlja prijenos ruskog plina preko Sohranivke, jedne od dviju ključnih tački za opskrbu Europe plinom. Naveli su da ne mogu nastaviti s radom zbog miješanja okupatorskih snaga u tehničke procese. U međuvremenu Rusija nastavlja s napadima na istoku i jugu Ukrajine. Sve žešći udari su na crnomorsku luku Odesu. Ukrajinski novinari Roman Suhan i Andrej Kovalenko izvještavaju sa područja gdje su najintenzivnija ruska granatiranja i vojne operacije. Oni u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa svjedoče o rizicima sa kojima se suočavaju. Prema podacima UN-a i međunarodnih novinarskih organizacija, najmanje 7 novinara je ubijeno tokom agresije Rusije na Ukrajinu, koja je počela 24. februara. Predrag Tomović.
Roman Suha, novinar iz Kijeva, do 24. februara radio je kao voditelj. Kada je Rusija napala Ukrajinu, počeo je da radi za Current Time, mrežu na ruskom jeziku, koju vodi Radio Slobodna Evropa u saradnji sa Glasom Amerike. Kako navodi, u početku je maratonski izvještavao iz studija nacionalne javne televizijske i radio stanice Ukrajine, ali je postalo jako opasno zbog čega su njegove kolege evakuisane u drugi grad. Roman nije otišao sa njima.
Prvo što sam snimio od početka rata bila su ruska oklopna vozila kako provaljuju u Kijev i kako ih ukrajinska vojska razbija na pola puta do centra grada. Razgovarao sam sa ljudima koji su bili jako uplašeni. Izvještavao sam kako nestaju proizvodi u prodavnicama, svuda su bili dugi redovi i u apotekama. 2. marta raketa je pala na TV Toranju u blizini gdje sam radio. Tada je više ljudi poginulo. 6. marta otišao sam na snimanje u selo Romanivka, par kilometara od Kijeva. U to selo su ljudi pobjegli iz grada Irpina, u koji je ruska vojska pokušavala da probije. Nisam ni primijetio kako sam se našao u epicentru neprijateljstava. Vidio sam ljude kako trče sa koferima, a onda ih bacaju. U tom momentu su eksplodirale mine, bilo je mnogo eksplozija. Tijela mrtvih bila su svuda po putu.
Novinar Akademije ukrajinske štampe Andrej Kovalenko je trenutno u Kijevu. Za Radio Slobodna Evropa kaže, međutim, da svakodnevno radi u Buči, Irpinu, Gostomelu i Bordjanki.
Dokumentujem ruske ratne zločine protiv Ukrajine. Sa stranim novinarima radim od početka rata u punom obimu. Pomažem im da rade u uslovima rata. Već smo prešli više od 10.000 km po Ukrajini. Bio sam u Černjigovu, Harkovu, Nikolajevu, Odesi, Dnjepru i drugim regionima. Ovo je rat. Nema mjesta u zemlji gdje je bezbjedno. Naravno, suvišno je reći da se format rada potpuno promijenio. Za razliku od ranijih priprema pred odlazak na posao, sada je drugačije. Prikupljam informacije kako je stanje na terenu, pravim im više opcija za rute kretanja, a onda obavezno pakujem komplet prve pomoći, šljem i pancir.
Andrej kaže da nema slobodnih dana i da radi i po 16 sati dnevno. Kaže da mu je najteže bilo da izvještava onome što se dogodilo u Buči i drugim ukrajinskim gradovima.
Kada komunicirate sa ljudima koji su živjeli u okupaciji, u hladnim podrumima pod stalnim granatiranjem više od mjesec, čija je porodica ili rođaci ubijeni, zlostavljani, čije su kuće spaljene, to je jako teško i sa njima se saosjećate duboko. Teško je prihvatiti i biti svjestan da se te strahote zločini dešavaju u vašoj zemlji, vašem narodu u centru Europe u 21. vijeku.
Roman Suhan također govori o strahotama rata iz ugla novinara na zadatku. Na naše pitanje što mu je bilo najpotresnije tokom izvještavanja, Roman odgovara.
To je svakako kad god vidimo tijela ljudi ili njihove ostatke. Pokušamo da blokiramo mozak, budemo profesionalni i odradimo posao kako treba, ali to ne funkcioniše uvijek. Snimili smo posljedice eksplozije u selu Novi Petrivci kod Kijeva. Tu je poginuo 2-godišnji dječak. Danju je mirno spavao, a onda je preko kuće preletjela granata. Razgovarao sam s njegovim ocem i rođacima, a onda smo bili i na sahrani dječaka. Kovčeg je bio otvoren i vidjeli smo njegovo lice. sliku majke koja neprestano plače i baca se na kovčeg, nikada neću zaboraviti. Prvih pola sata uspio sam da se suzdržim i da ne primim sve k srcu, ali poslije pola sata i sam sam plakao. Strašno je vidjeti mrtve i tugu njihovih najbližih.
I Roman i Andrej svjesni su velikog rizika svakoga dana koji provedu na ratištu radeći novinarski posao. Prema podacima reportera Bez granica, od početka ruske agresije na Ukrajinu 24. februara do 6. maja ubijeno je 7 novinara, ranjeno 12, dok se 5 vode kao nestali. Iz Ujedinjenih nacija također navode da je stradalo 7 novinara koji su izvještavali sa ratišta, a istražuju da li je još 5 ubijeno zbog svog rada. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iako je prošao 18. dan od prvog zemljotresa na području opštine Berkovići, još uvijek stanovnici strahuju. Preko 50 potresa se dogodilo nakon prvog zemljotresa, a oštećenja su velika na objektima u opštini Berkovići. Izvještava Nebojša Kolak.
Preko 200 objekata je oštećeno na području opštine Berković. Prve procjene kažu da je nastala šteta veća od 1 000 000 maraka. Slaviša Okuka, mještanin Berkovića, kaže da je kuću napravio 2000. godine i da je građena prema projektima stručnjaka.
Ugrađivali smo željeza koje su oni zahtijevali. Nismo tu žalili. Šta se ovdje desilo, kako se ovo desilo da ovako se odigra, da ovako ispane, da bude šteta je ogromna, šteta je velika.
Za početak Slaviša u svojoj kući mora izljevati nove stubove kako bi ojačao oštećenja. Ističe da ako se ponovo desi zemljotres, ne zna što se sve može desiti.
Jasno je, daj Bože, ako bude i opet zemljotres svake jačine, šta se može desiti? Jer je strah, strah, kad uđe strah u čovjeka, nije lako ga istjerati.
Ni Slavišin rođak, Njegoš Okuka, ne zna što da radi dalje sa svojom kućom.
Čim je kuća napukla, opasno jest. I sad ti ovi odžak se srušio, još lako je me za odžak, nego bitno meni ovo, ove glavne pukletne.
Dragan Samadžić je osoba sa posebnim potrebama. Kaže da su inspekcije i komisije koje su dolazile utvrdile da je zgrada u kojoj živi stabilna i uslovna za život.
Ali ovo je stara gradnja zgrade, ne su ploče, nego su grede i štura. Tako da su zidovi svi oštećeni u mojoj sobi, tamo u bratovoj sobi. A sredstva, vjerujte, nemam jedva od prvog do prvog.
Dragan se prisjeća tog zemljotresa 22. aprila. Ističe da je odmah nestalo električne energije.
Tako da koristim kolica, invalid, bez noge. Bio sam u kolicima, kad se je to desilo, ne znam gdje ću, ne vidi se ništa odjednom. A što jest, ljulja se, sve.
Mještani se sjećaju zemljotresa 30. godina prošlog vijeka, gdje su mještani stradali od velike stijene. Slaviša Okuka.
Govorimo i pokojni otac, pokojni djed, baš to je bilo nekad 32. 3. godine, baš ova greda se nalazi iz naše kuće, da je poletio ta kamen i vam u susjednje komšija Bilica ubio je 3-4 ljudi. Jedan nam je strah, kroz nam je prošlo da se opet ta greda ne poleti, ne daj Bože da šta mora učiniti.
Mještani Berkovića su svjesni da budžet opštine ne može pokriti nastalu štetu. Vjeruju da će dobiti adekvatnu pomoć kako bi sanirali oštećenje na kućama. Iz Berkovića za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Unsko-sanskom kantonu su potpisani ugovori za stipendiranje 345 studenata iz Bihaća, Bosanske Krupe i Cazina. Visina stipendije iznosi od 90 do 200 konvertibilnih maraka mjesečno, a dodijeljena je uglavnom studentima koji studiraju na državnim univerzitetima. Lokalne zajednice su za ove namjene izdvojile 371.000 konvertibilnih maraka. Azra Bajrić.
Najviše studenata u akademskoj 2021. i 2022. godini stipendira Cazin, ukupno 228. Za 10 mjeseci dobit će po 900 maraka, što im puno znači.
Almedina Čehić, prva godina fakulteta za saobraćaj i komunikaciju u Sarajevu. Prva sam godina i mislim da će nam ova stipendija dobro doći što se tiče smještaja i svih troškova koje snosi studiranje.
Hasan Salkić, šef službe za opću upravu i društvene djelatnosti Cazin, kaže kako je ove godine procedura bila znatno pojednostavljena.
Kompletnu dokumentaciju ove godine iskupljaju studenti prve godine. Studenti starijih godina idu bez konkursa. Njihova se dokumentacija primi i nastavljaju dalje.
Grad Bihać u svom je budžetu osigurao 52.000 maraka za stipendiranje 26 studenata. Podršku su dobili neovisno o mjestu studiranja, a u konkursnoj proceduri posebno su bili akcentirana deficitarna zanimanja. Za studente i njihove roditelje svaka dodatna marka je dobrodošla. Fatmir Lelić, roditelj jedne studentice.
Nama puno znači roditeljima koji imaju studente. U ovim teškim vremenima, na ove cijene, na ovo sve sada, nama to puno znači.
Ugovori o stipendiranju potpisani su i u Bosanskoj Krupi. Dodijeljeno je 90 stipendija u visini od 100 maraka mjesečno, te jedna stipendija od 200 maraka za studente koji imaju prosječnu ocjenu iznad 9,5. Armin Halitović, gradonačelnik Bosanske Krupe.
12 godina Bosanska Krupa stipendira sve redovne studente koji studiraju na državnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Ove godine 91 stipendija, od 91.000 konvertibilnih maraka, po 1.000 maraka je stipendija. Mi ćemo ih vjerovatno isplatiti neka 2 do 3 puta studentima i mislim da ćemo do kraja školske godine i završiti, dakle, kompletnu obavezu prema stipendistima.
Prijevoz, stanarina, knjige, puno je stavki u koje studenti namjeravaju utrošiti dobijeni novac. Nije dovoljno, ali kontinuitet je poželjan. Adi Sabdić, dopredsjednik Vijeća mladih Unsko-sanskog kantona i sam student.
Simuliše upis na fakultete. Smatram za mene kao studente da će ovo biti dobro zbog toga što studenti četvrte godine imaju velike troškove printanja diplomskih radova, prive diplomskih radova i sl.
Sve tri lokalne zajednice najavile su nova ulaganja u obrazovanje. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Brčko distriktu okončana je prva faza projekta postavljanja turističke signalizacije. Ovaj projekat se implementira uz finansijsku podršku Europske unije i Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke. Zoran Matkić.
Europska unija i Ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj Republike Njemačke financirali su studiju za postavljanje 88 znakova turističke signalizacije za 33 objekta u Brčko distriktu. Oni su uglavnom locirani u užoj gradskoj jezgri. Šef Brčanske službe za turizam Aleksandar Đurić.
Turistička signalizacija jeste jedan oblik promocije turističke destinacije. Ona na izvjestan način omogućava i odražava i stepen razvijenosti same destinacije, jer usmjerava sve one turiste koji možda nisu došli organizovano kroz aranžman turističke agencije da se od svih ulaznih pravaca ka Brčkom mogu orijentisati ka nekim lokalitetima koji ih mogu zanimati. Govorimo prije svega o smještanim i ugostiteljskim objektima, o vjerskim objektima, o objektima kulture, sporta i rekreacije, o izletištima.
Postavljanje turističke signalizacije na području Brčko distrikta rađeno je sukladno pravilima zemalja Europske unije uz poštivanje specifičnosti Bosne i Hercegovine i ove lokalne zajednice.
Uz specifičnost koju moram naglasiti Brčko distrikta i poštovanje statuta, dakle zastupljenost svih pisama i jezika, dakle latinično ćirilično pismo i engleski jezik uz vizualnu identifikaciju specifičnog znaka takozvanog piktograma.
Nakon slabljenja pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini i europskim zemljama te ublažavanja ili potpunog ukidanja mjera, ponovo je izražen interes za plovni turizam u Dunavskom slivu. Tako i Brčaci očekuju uplovljavanje kruzira u Brčansku luku s turistima iz zemalja Europske unije, a što je bio slučaj prije izbijanja pandemije koronavirusa, naglašava Đurić.
Mi se nadamo da će kruzeri ove godine uploviti u rijeku Savu, dakle iz Dunava, da ćemo biti dobri domaćini, ako ne, evo u narednim godinama očekujemo taj vid turizma koji je nekada u proteklim godinama zaista bio veoma atraktivan, pogotovo za turiste koji dođu iz visoko razvijenih europskih zemalja koji kažu da je Brčko distrikt vrlo interesantna destinacija, dostupna lako sa rijeke Save i da se u jednom kratkom prostoru mogu doživjeti i različite kulture i svi oni sadržaje koje mi u Brčko distriktu imamo.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.